Čas od času.
Mám klienty, kteří se perou se vším, s celým životem.
Oblast pomoci ohroženým dětem je metodicky podvyživená.
Bydlení není zásluhová věc, je to komodita a lidské právo.
Pohled na obecní chudé je zprávou o celé společnosti.
Školy využívají sociální služby zatím jen nesystémově.
Sociální systém je spíše nevyužívaný, než zneužívaný.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Vítám vás u dalšího dílu podcastu Čas od času, v rámci něhož přinášíme rozhovory se zajímavými osobnostmi sociální práce a otvíráme témata, o kterých se často nemluví. Mou dnešní hostkou v podcastovém studiu Magenta Experience Center je Gabriela Lepková, streetworkerka, sociální pracovnice, inovátorka, odborná ředitelka obecně prospěšné společnosti Prostor pro v Hradci Králové a aktuálně především vítězka kategorie Osobnost roku výroční ceny České asociace Streetwork Časovaná bota. Ahoj Gábino.
Ahoj.
Díky, že jsi přijala naše pozvání. Já jsem Martina Zikmundová a v kanceláři Čas pracuji jako ředitelka. Gábino, ty jsi začínala jako dobrovolnice. Popíšeš ty svoje začátky a svoji cestu k práci s ohroženými dětmi a rodinami?
Jako dobrovolnice, ano, a s úplně jinou cílovou skupinou. Já jsem začínala jako dobrovolnice v Tyflocentru, to znamená cílová skupina lidí se zrakovými vadami, ale při studiu potom na vyšší odborné škole jsem přičuchla k práci právě s dětma, který byly v nějaké náročné situaci. Byla jsem na praxi a to mě tak jako vtáhlo do toho tématu, že jsem pak už vlastně, když jsem se poprvé koukala po práci, tak jsem se koukala na cílovou skupinu děti dospívající a hodně mě bavila právě ta oblast prevence. Takže to byla taková jasná pak jako volba a cesta.
A na té stáži už jsi byla v Prostor pro nebo někde jinde?
Ne. Já jsem vlastně z toho Tyflocentra jsem potom vlastně 2 roky pracovala v Semiramis jako lektorka primární prevence a od toho jsem pak, protože jsem se vlastně přestěhovala do Hradce Králové, tak jsem koukala tam po práci a šla jsem na pohovor. Nevybrali mě na poprvé. skončila jsem druhá, nicméně se stalo, že z nějakých jako osobních důvodů kandidátka přede mnou odstoupila a já dostala nabídku, no a v květnu to bylo 16 let.
16 let, nádhera. Na botu už jsi byla jednou nominovaná v roce 2018 a tehdy si nevyhrála. V loni byl nominován Klídek, nízkoprahový klub, který vedeš. Taky skončil druhý.
Mm-hmm.
A já jsem moc ráda, že jste vytrvali, že jste podali tvoji nominaci znovu. Stává se, že někdo, kdo nevyhraje hned na poprvé, potom už odmítá být nominován, což je škoda.
Mm-hmm.
A co pro tebe tohle ocenění znamená?
Tu danou chvíli, kdy jsem teda zjistila, že jsem, tou osobností, tak to byla jako velká radost určitě. Pro mě to znamená ocenění jako té práce, možná té vytrvalosti v té práci. Zároveň musím říct, že to beru a vlastně jsem to říkala i s tou botou v ruce, že to beru jako ocenění toho týmu, který jako pracuje se mnou. A samozřejmě potom člověk, když drží v ruce tu botu a vidí tam, do jaký ty společnosti těch pracovníků se dostal, jako jména lidí, kterých se vlastně jako vážím jak pracovně, tak jako osobností, tak no, tak je to taková hrdost mít tam to jméno na té botě taky.
Mm-hmm. Jsi mluvila o té vytrvalosti.
Mm-hmm.
Klídek působí v Hradci Králové, ale už nejenom. Působí v dalších 7 městech Královéhradeckého kraje.
Mm-hmm.
Já si to představuju právě jako vytrvalostní běh, že to potřebuje velkou trpělivost vlastně nabrat na nějaké cestě několika let asi další lokality, kde působíte. Tam působíte jako terénní program, máte garáž, máte mobilní klub. Když jsi jednala s těmi municipalitami těch měst, jaké byly jejich nejčastější obavy nebo mýty, které třeba měly vůči terénu, vůči nízkoprahovým službám a jak se ti to vlastně dařilo tím postupním vyjednáváním vyvracet?
No já musím říct, že oni ty jako velký obavy a mýty vlastně ani nepřicházely, jo? Což pro mě bylo trošku jako překvapující, protože když člověk jel na ty první schůzky, tak se hodně jako chystal, co bude říkat, když budou přicházet ty nepříjemné otázky. Já zároveň musím říct, že my jsme do toho šli s nějakou jako přípravou, že jsme si nejdřív udělali různý jako rešerše těch měst, koukli jsme do jejich strategických dokumentů a oslovovali jsme ty města, které měly ve strategiích nějakou zmínku o tom, že jim chybí třeba nějaká podpora pro děti rozpívající. Takže když přišla ta nabídka, tak oni tam byl nějaký jako prvotní zájem z jejich strany a tudíž jako měli trošku nějakou jako představu. To, co se pak dělo třeba na zastupitelstvu nebo radě města, kde jsme byli obhajovat a už žádat o ty jako finance, protože jsou k té práci zkrátka potřeba, tak tam to nejčastější bylo to, že často jsme dostávali otázku, jak je vůbec jako možný, že pracujeme s dětma bez souhlasu jejich rodičů. Takže s touhle otázkou jsme se jako častěji potýkali a v některých jako městech ještě mluvili o obavě toho, co na to řeknou obyvatelé toho města, že zase město financuje něco, kde pomáháme jak lidem, kteří jsou třeba, se chovají třeba ne formou, kterou si obyvatelé představují, že by se měli chovat. Takže to byly nějaké obavy, se kterými jsme se potkali.
A jak jste vysvětlili, že můžete pracovat s dětmi bez vědomí jejich rodičů nebo bez souhlasu?
No, uváděli jsme příklady z praxe. Zároveň já často používám tu větu, že člověk si to často představuje tak, že představuje si to svoje dítě a že by nechtěl, aby ho oslovil někdo cizí a nabízel mu to pomoc. Takže říkali, že tyhle děti ale často mají rodiče, kteří nejeví zájem o to, jak to dítě jako žije. A jsou to často ty děti, které právě potřebují nějaký jako přijetí, nějaký zájem, aby se mohli dostat z té situace, ve které jako jsou.
Zároveň ty rodiče možná nemají kapacitu, aby řešili dopodrobná situaci toho dítěte, aby skutečně věděli, čím žije a ten profesionální pracovník vlastně k tomu má prostor, ale má k tomu i nástroje.
Já se pamatuju, že u jednoho zastupitele zafungovalo i to, že jsme se ho zeptali, jestli s ním třeba jeho syn nebo dcera sdílí to, že se pustil do experimentování s nějakýma návykovými látkama. Jo, a tam přicházelo takový to, aha, no, to mi třeba úplně neříká. Říká, ale vidíte, nám tohle řeknou a my můžeme třeba jenom mluvit o těch důsledcích a upozornit na nějaký rizik a to je vlastně jako celý.
Taky vím, že vy jste nezačali působit v těch 7 městech kraje, mimo to krajské město úplně najednou, že to bylo postupně. Říkali jste taky, že se potom už sami ozývali ty municipality a měli zájem o vaše působení u nich. Na základě čeho?
No, my jsme vlastně do těch prvních 4 měst vstupovali, takže jsme my byli první, kteří přišli s nabídkou a vlastně po 2 letech té práce v těchto menších městech začala přicházet ta poptávka ne najednou, ale postupně. A bylo to tak, že si ty města mezi sebou jako řekly přes třeba sociální odbory nebo oddělení sociálně právní ochrany, že se má nějakou zkušenost a co jim to jako město přináší a na základě toho se ozvali.
Takže metrou sněhové koule.
Jo.
To je značka ideál. V čem se změnila nízkoprahová práce s dětmi a mladými lidmi od té doby, co si začala působit v tom oboru, říkala si 16 let v Klídku?
Já si myslím, že se tolik nezměnila ta povaha té samotné práce nebo ty metody, se kterými jako pracujeme s těma dětma rozpívajícíma, ale že se mění to prostředí, ve kterým ta služba nabízí ty služby a to pro mě znamená, že my musíme reagovat a přizpůsobovat se tomu prostředí, ve kterém ty děti vyrůstají, ve kterém k něm přicházejí zase různé další jako třeba náročnosti a my potřebujeme prostě reagovat. A tam, kde vidím nějaký jako posun jako té služby jako v rámci toho oboru, je to, že z té jako poměrně uzavřený, anonymizovaný služby se stala služba, která je jako velmi otevřená. Myslím si, že můžu říct, že ji vnímám jako aktivní službu, která je možná ta jako první, která se snaží o nějakou multioborovost a multispolupráci a je iniciátorem té práce. Nebo tak to minimálně vnímám v tom regionu, kde my pracujeme.
Takže posun vlastně od nějakého úzkého zaměření na tu cílovou skupinu k otevřenosti vlastně spolupráce asi i mezioborové. A k těm prostředím, kde se děti pohybují, mluvila si o tom, ty jsi byla oceněna cenou vládní zmocněnkyně pro lidská práva za inovaci, za digitální street work. Tohleto téma online práce mělo oborem už před covidem, ale v tom období covidu se vyrojilo mnoho pokusů do online prostředí nějakým způsobem proniknout, ať už je to komunikace na sítích se stávající klientelou nebo produkce nějakého obsahu. Ty sítě většinou preventivní obsah anebo aktivní vyhledávání těch dětí cílové skupiny v rámci těch sítí nějakých problematických skupin a snaha intervenovat vlastně v těch skupinách. Řekni nám o digitálním street worku, tak jak ho pojímáte v klídku, něco víc.
Já začnu tím, že tak, jak jsi vlastně říkala, že ano, že mnoho služeb už před covidem jako začalo přemýšlet o tom prostoru v online prostředí, tak stejně tak jsme o tom začali přemýšlet my a ten covid tomu pak vlastně nahrál. Ale my jsme do toho šli tak, že jsme vlastně chvíli před covidem získali projekt, ve kterém jsme se mohli rok a půl vlastně vzdělávat v oblasti té online terénní práce, připravit nějakou jako metodiku, která nasedá na standardy sociální práce, tak aby v případě, že se otevře možnost to i registrovat, tak aby jsme na to byli připraveni. A teprve vlastně po tom roce a půl jsme vstoupili aktivně do toho onlineu, do těch, na ty sociální sítě zkrátka, kde se děti a rozpívající pohybují. A proč jsme do toho šli? No pro nás to bylo nějaký jako logické vyústění ty nízkoprahové práce, kde ten smysl je v té dostupnosti, v tom snižování těch prahů a ve chvíli, kdy vlastně to nejvíc přirozené prostředí pro děti rozpívající jsou ty sítě, tak jsme si řekli, že se tam prostě jako podíváme. Ne a ne metodou pokus omyl, ale tak, že jako velmi poctivě se připravíme a pak postupně skrz ty aktivity, které se jmenovala, jsme do toho jako vstoupili přes právě to jako vyhledávání, preventivní obsah, až jsme došli k tomu jako četování.
Takže jste zkusili vlastně všechno z toho, nebo obsahem bylo všechno
jo,
z toho,
jo.
Co jsem říkala já. Protože my jsme taky v asociaci Streetwork zkoušeli ten prostor online a mluvila jsem o tom s mnoha službami, které mají takovou zkušenost. Tak na mě to dělá dojem, že velkou hrozbou vlastně v téhle činnosti je čas a hranice, že když se člověk, pracovník pustí do toho prostoru, že to vlastně nemá konce, že pořád objevuje další a další varianty možnosti, kudy by měl mohl jít. A říkám si, není to riziko pro tu sociální službu, která má registraci, která má jasně daný závazek, cíle, ti pracovníci mají dělat kontaktní práci, většinou face to face. Nestane se jim, že když se pustí do toho online prostoru, tak vlastně ten čas jejich pracovním spotřebuje ten online prostor a opomíjí vlastně to face to face?
Úplně souhlasím s tím, co říkáš, proto my jsme to postavili jako samostatný projekt. To znamená, že jsme tu aktivitu, a teď řeknu, dělali. My jsme ji museli pozastavit, protože zkrátka financování, samostatně financování, protože jsme to právě nedělali pod nízkoprahem, protože bychom to kapacitně absolutně jako neobsáhli. A pokud to chce dělat člověk tak, aby to dávalo smysl, mělo to hlavu a patu a právě to mohlo ošetřovat ty rizika, který to má, tak jsme to nedělali v rámci jako agendy sociálního pracovníka jako v NZRM, takže to stalo úplně jako vedle, mělo to samostatné financování, mělo to samostatný tým, kde jsme vybrali do toho ty lidi, kteří už mají x letou zkušenost v terénní práci jako face to face a ty lidi jsme ještě nejdřív jako proškolitili v chatovém krizovém poradenství a v dalších jako komunikaci na prostě ne face to face, ale
v tom online.
A no, šli jsme do toho. Zároveň jsme po třech letech, kdy se nám podařilo jako na to vždycky získat jako nadační peníze, zjistili, že tak, aby jsme to mohli dělat fakt pořádně, tak potřebujeme už k tomu nějakého jako koordinátora, který to nedělá jenom na dohodu, ale prostě fakt na poměr, takže to chce třeba nějakých no minimálně půl milionu ročně a ne vždycky z roku na rok, ale prostě nějak dlouhodobě. Takže teď jsme v nějaký jako, nechceme říkat, že jsme si řekli jdem od toho, protože nám to dává fakt smysl a povedlo se tam spousta věcí, ale teď je to pozastavený a hledáme samostatné financování a budoucnost toho projektu. Mm-hmm.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Jsi mluvila ještě o nějakých nebezpečích nebo rizicích v tomhle s tím spojený. Já tam vnímám velké riziko toho, že ten kontakt je anonymní, nebo zpravidla bývá anonymní při tom četování například, a že se může stát, že velmi rychle vlastně ten četující člověk, mladý člověk nebo dítě jde do popisu velmi závažných událostí v jeho životě, náročných situací, někdy život ohrožující. Myslím, že pro tuhle práci je opravdu nutná nejenom vybavenost odborná, krizová intervence a tak, ale i vlastně nějaká kooperace týmová, vyhodnocování vlastně těch situací, tak jak jste s tímhle pracovali?
No, velmi záhy, když jsme se pustili do toho četování, jsme zjistili, že tohle všechno je potřeba, byť jsme měli jako nastavený nějaký základní systém podpory, ale pak jsme zjistili, že to jako nestačí, jakože běžně se jenom za 14 dní potkat na intervizi, na supervizi, ale my jsme vlastně to si myslím, že bylo fakt velký štěstí, že nám ten projekt jako garantoval Honza Vališ, který vlastně u vás pracoval dobu pod tím projektem Jde do klubu. Takže už
to znamená, že spoustu work online se dosahal.
Ano, ano. Takže spoustu věcí už pro nás měl dopředu jako otázky, ale pak jsme taky skončili jsme u toho, že když pracovník četuje, tak má druhého kolegu, který je v tu dobu jako k dispozici, aby kdykoliv, prostě cokoliv se stane, tak je potřeba třeba, aby byl jako na telefonu. Po každý službě probíhal pak nějaký jako debrief, kdy se právě prošlo to, co bylo náročné. Při intervizích jsme si vzájemně jako kontrolovali ty čety, jo, že to opravdu ještě spolkne spoustu času kolem. Proto, jak jsem řekla, je opravdu jako nesmysl to dělat i v běžné agendě jako v Nízkoprahu.
Sociální služby. Jo. To prostě nelze.
Ano.
Rozumím. Myslíš si, že takovéhle četové poradenství pro děti, pro dospívající by v České republice měl někdo soustavně poskytovat? Jsou organizace, jsou služby, které to dělají, ale co já vím, tak to pokrytí časové není úplně ideální, dokonce není třeba možné někdy ten čet zahájit, protože tam je fronta.
Já si myslím, že jo. Právě proto jsme si řekli, že nekončíme, ale že pozastavujeme, hledáme ty jako možnosti. Děti a dospívající dneska, když jako začnou komunikovat, tak první co, tak vezmu do ruky telefon a píšou. Už ani vlastně neumějí skoro jako telefonovat, ale cvakají ty písmenka, takže si myslím, že to je určitá forma jako podpory, kde jim člověk jako může nabídnout to, co je pro ně zase jako nevysokoprahový, chci říct o pomoc. Nám se spoustakrát právě na tom chatu stalo to, že ty děti, no spíš dospívající bylo říkat, protože ten nejčastější věk se pohyboval někde mezi 13. až třeba 19. rokem, to bylo taky nejčastější, že říkali, no vy jste první, komu já jsem to dokázal říct. A to vlastně bylo takové to očpuntování a vyzkoušení si, že i člověk jako na druhé straně vám nabídne tu podporu, tak oni pak i někteří z nich opravdu slyšeli na to, že mají ve svém okolí nějakou službu, kam můžou jako dojít. A pak tam třeba přišli s tím, ale tak já už jsem si našel nějakou službu, došel jsem tam.
Takže tím cílem by bylo doprovodit ho touhletou online komunikací k využití nějaký běžný služby, ale co pak dělat, když třeba v místě jeho bydliště ta služba není úplně dostupná, ale určitě to dává smysl. To prostředí online je něco pro děti skutečně úplně naprosto přirozenýho a nemůžeme.
No, nemůžeme asi zavírat oči od toho, že tam nejsou a zároveň na těch sítích se děje takových věcí a je tam takových skupin a je tam takových vlastně vlastně lidí se zkušeností, kteří si myslí, že můžou dávat rady a dávají ty rady těm jako dětem. Mm-hmm. Myslím si, že i kultivovat to prostředí a upozorňovat na to, že rada od člověka, který prožil něco stejného, nemusí být ta nejlepší rada jako pro mě, je důležitý. Mm. Nehledě na to, že se tam radí i věci, které rozhodně nejsou v pořádku. Ani jako, no.
Pojďme k dalšímu tématu. To téma je zkušenost s psychoaktivními látkami. Ty jsi už před 8 lety v jednom z rozhovorů říkala, že dokonce velmi mladí lidé, například i na základní škole, mají zkušenosti s pervitinem. Tehdy jste řešili elektronické cigarety, potom následně vapování. V nedávném průzkumu České asociace Streetwork mezi službami se ukázalo, že například dostupnost kratomu pro děti, tedy pro mladé lidi do 17 let, tou regulací, která je od letoška nově uzákoněna, se nepodařilo nějak snížit. 3 ze 4 služeb uvedly, že se toho mnoho nezměnilo a nezletilý se dále může ke kratomu lehce dostat. Můžeš tohle potvrdit a můžeš říct, jaká je situace například u vás s psychoaktivními látkami, ale možná i s alkoholem?
Mm-hmm. Jo, já začnu obecně v těch tématu návykových látek. Je to pořád tak, že mladí lidé experimentují a stávají se i závislými v opravdu jako nízkém věku. Máme klienty, kterým je 12, 13 a už bychom jako je zařadili do ty skupiny jako závislých. Zároveň tam platí to, že to není, že to nejde jako napříč tím, jak je člověk v těch 7-8 různých městech, tak tam, kde ty města jsou nějak jako zatížený tou drogovou situací ve městě, tak tam se objevují daleko častěji ty děti, kteří jako experimentují, berou to, spoustu věcí berou jako normu, což v jiném městě třeba norma není a tam pak se začíná třeba v pozdějším věku, anebo tam nepotkáváme tolik dětí, kteří jako mají tuhle zkušenost. Přijde mi, že nechci říkat, že alkohol je na ústupu, protože to tak není, ale mám pocit, že tak jako rok, dva zpátky jsme se s tímhle tématem tolik jako nepotkávali, ale teď už to zase je. Proto my třeba v letošním létě se chceme zaměřit na večerní, noční, terénní formu práce na diskotékách nebo různých jako party. Jsou to party na těch malých městech. Jsou místa jako koupaliště, kde se každou středu pořádá prostě diskotéka. A my už máme nějaké jako lehké pilotní zkušenosti a dává to jako velký smysl tam být a v tu chvíli intervenovat nebo tam být i s nějakým jako harm reduction materiálem.
Posloucháte podcast Čas od času s odvahou k porozumění.
Já bych se možná zeptala, říkala si 12-13 let, dokonce bychom to mohli klasifikovat jako závislost. To je, o jaké látky jde?
No, je to pervitin. V jedné jako z našich lokalit je to pervitin. Řešili, a pak v jednotkách případů jsme řešili jako závislost právě i na alkoholu u kluka 11-letýho. Ty jsi mluvila o tom kratomu. Tam nemáme, my v rámci této návykové látky nemáme takovou zkušenost. Myslím si, že největší v Hradci, kde pracujeme s dětmi jako ze středních škol, gymnázií a tam se to téma jako čas od času jako objevuje, ale v těch menších městech to téma není. Jo. A to, co my na tom vlastně, nebo nějak to jako řešíme u nás ve službách, přijde problematický, že zkrátka nejsou služby pro děti dospívající.
Takový ty odborný adiktologický.
Ano, jo. My máme jako velmi dobře fungující systém péče o závislé jako v tom dospělém věku, nebo některé služby už se snaží níž od těch třeba 15 vejš, ale pro lidi 12-13 plus jako nic není. Ten systém s tím vůbec podle mě jako neumí pracovat. A tady si myslím, že nějaká mezera a díra.
A co se týče třeba užívání konopí nebo těch derivátů?
No, to jsem nezmínila, protože to beru jako nějaký vlastně standard, se kterým který už není takový to, jo, tady ten typek, prostě okay. Ta partička hulí, jo, že to je už takový, já nechci říkat jako standard, ale že se s tím člověk potkává už jako tak často, že to nebere jako něco, tyjo, sakra, tady máme něco nového, měli bychom na to teď jako věnovat. Mm-hmm. A ne, že by s tím člověk nepracoval, už je to nějaká přirozená jako přirozená práce, no. Mm-hmm. Teď mě v hlavě ještě běží, že v Hradci Králové jako je super, že se potkáváme, nebo nám tam vznikla jako pracovní skupina lidí, kteří pracují v terénu s různými cílovými skupinami. A my třeba minimálně jednou měsíčně chodíme s kolegama z Laxusu do terénu. To znamená, že se tam pak protíná, může protnout ta cílová skupina, můžeme jako odkázat ty lidi, když už ty pracovníky prostě znají, tak pro ně taky může být jako s nás dostupnější pomoc. No, vlastně to není jenom Laxus, protože v některých městech je to třeba RIAPS, ale snažíme se o tu nějakou mezioborovou spolupráci, protože to pomáhá ty věci nebo řešení spoustu věcí.
Říkala jsi, že na těch parties, na těch diskotékách, ale i jinde v terénu, že vlastně děláte harm reduction, snižování rizik, o co jde, kdybys to měla vysvětlit, je to teda nekombinujte ty látky, píte vodu, jak vlastně s těma dětma o těch jejich experimentech mluvíte?
V základu tak, jak říkáš, jo, pracovníci zaprvé vyjíždí vždycky nějaký tým pracovníků, nejezdí si jenom ve dvojici, ale jedou třeba 4 lidi, kteří se jako rozdělí. My k tomu právě často používáme ten náš pojízdný klub garáž, který se postaví nebo se s ním jako přijeme na parkoviště nebo do těsné blízkosti. Někdo z pracovníků zůstává tam a stává se to jako nějaký místo, takové jako point, kam můžou ty děti nebo dospívající přijít. Když se něco děje, tak tam ano. Nejčastěji, s čím se potkáváme, je nějaká intoxikace, je ale třeba i nějaká jako násilí, agresivita, která je spojená s tím užitím alkoholu. Samozřejmě ty děti pod vlivem jsou daleko otevřenější, to znamená, že začnou často i rychle sdílet, v jakých jako žijí situacích, takže tam přichází jako na druhý taková ta rychlá práce jako tady a teď. No a pracujeme s různými typy materiálu. V našem oboru to jsou jako nejčastěji filtry, ale potom ano, vozíme vody, něco sladkého. Chvíli jsme jako, nebo je pro nás nějaká otázka, jestli je do naší služby vhodný i to mít třeba šňupátka nebo ne, protože to má svá rizika, ale zároveň to může jako zase jako otevřít. No, zkoušíme. A samozřejmě posíláme třeba do tohohle terénu pouze pracovníky, kteří jako sami jako chtějí a jako mají už nějakou více než roční zkušenost a věří si na tu práci, protože je to zase trochu jiný typ, než když jdou odpoledne do parku.
Mm-hmm. Bavíme se o závislostech, o psychoaktivních látkách, s tím už se souvisí téma duševního zdraví. Mm-hmm. Jak vnímáš roli nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v souvislosti s tímto tématem?
Jako zásadní. Už podle mě asi od covidu se bavíme o tom, že se zhoršuje duševní zdraví dětí rozpívajících, vlastně prudce narůstají různé druhy úzkostí, depresí, obav z budoucnosti. Myslím si, že nízkoprahová služba nebo ta její podstata, zejména ty terénní formy práce, která dokáže jako aktivně najít, oslovit a včas vlastně zachytit, že se něco děje, tak si myslím, že může vlastně plnit tu důležitou úlohu té opravdu efektivní prevence, kde já, když chytnu to dítě jako včas, kdy třeba teprve začíná mít nějaký stavy úzkostí nebo je mu často smutno a začnu to s ním řešit, tak se to dítě nemusí propadnout níž a sníží to ten počet dětí rozpívajících, které pak čekají na ty odborné služby, které jsou kapacitně přetížené a ta pomoc přichází třeba i za půl roku.
Mluvila jsi o těch službách adiktologických, že chybí pro tu cílovku mladší 18 let. Teď mluvíme o službách v oblasti duševního zdraví, kterých z mého pohledu přibývá, ale kapacitně stále asi to není dostačující. Kde vidíš další mezery nebo slabiny v tom systému péče o ohrožené děti, nebo kde vidíš nějaký nevyužitý potenciál?
No, já si pořád myslím, že nevyužitý potenciál je i v těch nízkoprahových službách, jo, protože oni tím, že jako pracují tou s nespecifickými tématy, jsou hodně široce rozkročený, zároveň to ta jedna z mála služeb, která nečeká, až to dítě přijde si zaklepat na ty dveře, což spousta dětí vůbec neudělala, jde za nima. Takže je to ten jako včasný záchyt a úleva tomu systému. Myslím, že je určitě dobře, že vznikají jako centra třeba duševního zdraví už i pro cílovou skupinu dětí rozpívajících, ale pořád to je zase služba, která řeší už ty důsledky. My jsme ta služba, která může řešit ty příčiny a ono se jako často jako mluví o tom, jak je prevence jako super, ale myslím si, že se pro málo dělá pro to, aby opravdu jako ty služby měly svý pevný místo. Myslím si, že jejich jako potenciál je opravdu nebejt tou popelkou v těch službách, ale být tím jako lídrem ty práce s ohroženýma dětma, rozpívajícíma a ulevovat systému, které je v tuhle chvíli prostě přetížený a ty odborní pracovníci jako nebudou, že mluví se o tom, že v řádu jako 10 let se podaří navýšit kapacity.
Když teď začneme pro to něco dělat, ale velmi intenzivně, tak říkáš vlastně stejné věci, které jako já si myslím, v tomhle to vidíme velmi podobně. Ale řekni mi, co se musí stát, aby ten potenciál nízkoprahových zařízení pro děti a mládež byl skutečně využit. Aby mohly fungovat v těch tématech, o kterých se tady povídáme, aby byly skutečně lídrem té práce s dětmi, aby měly ten dopad, který my vidíme, že mít mohou, ale za nějakých podmínek.
To je otázka, co se asi se nemůže stát jedna věc, ale x nějakých jako věcí. Určitě je potřeba neustále jako advokovat tu naši práci. Myslím si, že možná taky nemusí pořád růst z mnoho projektů takzvaně na zelený louce, ale teď si říkám, teď by se mohl někdo, jo, to myslím si, že tohle bude nějaké jako politické rozhodnutí někoho, kdo řekne, aha, tady to je to, co nám může pomoct, pojďme do toho teď investovat, protože se nám to jako násobně vrátí. Ale jako co to pro to může udělat každý z nás, minimálně to, že bude o té práci mluvit, bude tu práci dělat zodpovědně, by mohl mluvit o tom, že to má nějaké výsledky. Myslím si, že důležitý téma obecně sociálních služeb je nějaký měření dopadu. Ono je to jako hodně těžký měřit prostě dopad těch měkkých jako věcí. Zároveň je to finančně nákladný. V sociálních službách nejsou peníze na to, aby jsme měli lidi, kteří nám nadizajnují systémy pro to, aby jsme měřili dopad, ale ve chvíli, kdy má člověk jako data, tak možná se o té práci dá jako, nebo víc lidí možná pochopí pak jako ten smysl té práce.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Mluvila jsi o potřebných investicích do téhle služby. Kromě, aby potom skutečně mohla ten svůj potenciál využít ve prospěch dětí, ale ve prospěch celého toho systému. Kromě designu, výzkumu dát, to je určitě potřeba. Do čeho by se mělo investovat v té službě?
No, do pracovníků, do lidí. Protože my se, a myslím si, že jsme jako služba jediný, že to jde napříč tím oborem, neustále potýkáme s tím mít obsazené všechny kapacity, které obsazené mít můžeme a pak ty pracovníky v té jako dlouhodobě udržet, protože ve chvíli, kdy začnou přemýšlet o tom, že nevím, třeba chtějí mít rodinu nebo samostatně bydlet a dostanou 30 tisíc měsíčně a nečistého, tak to zkrátka je důvod pro to ten obor opustit, byť se jim z něj jako odchází nelehko. Takže určitě do pracovníků.
Mluvíme o mzdách v sociálních službách a já ale taky přemýšlím o těch kapacitách personálních ve smyslu počtu osob, v takové službě. Jo, protože si říkám, jasně jsou menší lokality, ale když vidím v té službě dvojici nebo trojici, říkám si, jak mohou vlastně zvládnout nejenom kapacitně ty počet těch dětí, ale i ta témata, se kterými je nutné pracovat. Jo. Jednak odborně skutečně a jednak i tou hloubkou. Ta hloubka vlastně vyžaduje už zkušenost v té odbornosti, v té práci, ale i životní zkušenost.
Jo, jo, souhlasím. Pro nás je to teď jako veliký téma, kdy řešíme vlastně kapacitu pracovníků, protože ty práce neubývá, ale přibývá. My vlastně v každé té lokalitě pracujeme s nějakým jako počtem úvazků, který nám stát financuje. Lze to samozřejmě nějak jako posouvat, ale člověk musí přinést ty dobré argumenty, proč je potřeba to navyšovat. Se dostáváme v některých městech do situace, kdy tam máme jednoho klíčového pracovníka, on během toho roku pracuje jako se stovkou dětí. A samozřejmě, že když se to vydělí na čas, tak to znamená, že jenom určitýmu počtu může poskytnout opravdu tu hlubokou jako práci, kterou to dítě potřebuje. A další části těch dětí, oni vlastně nejsou úplně odmítnutý tou službou, ale už nedostanou tu intenzitu té podpory, kterou by si určitě taky zasloužili nebo byli potřebovali. Takže ano, nejenom do mest, ale určitě i do jako počtu těch pracovníků.
Ta případová práce je časově náročná, jak si říkala, ale kromě toho do nízkoprahového klubu nebo do terénu patří i práce se skupinou, různé další aktivity, tak aby měla služba dobrý kontakt. No. Můžeš říct jako zhruba ty činnosti, vlastně, které všechny nabízíte dětem?
No, já řeknu, že to je od prostě nabídky to nějakým způsobem trávit volný čas přes, a teď já nechci zmiňovat ty služby jako odborně, ale prostě přes rozhovor s tím dítětem, mapování jeho potřeb, navazování toho dítěte na buď jeho blízký okolí nebo nějakou další odbornou službu. Do té činnosti každodenní práce pracovníka patří monitoring lokality, oslovování nových jako dětí dospívajících potenciálních klientů té služby. Stále častěji je to představování té služby nějaké další organizace nebo instituci, protože hodně síťujeme a potřebujeme mít za partnery pracovníky ve školách, pracovníky sociálně právní ochrany, takže je to strašná spousta činností. Bez pochyby je to krizová intervence, poradenství, no.
Case management.
Ano, case management, jo. Je to tak.
Jednou z věcí, kterou na tvé nominaci porota cenila, je, že jsi taky velmi aktivní i mimo tu přímou práci. Například jsi členka pracovní skupiny pro přidělování bytů zvláštního určení při koordinační skupině komunitního plánování města Hradce Králové a tam se zasazuješ o zajištění důstojného bydlení pro ohrožené osoby, činou rodiny. Ta práce úzce souvisí se sociální politikou a s těmi agendami, které sociální politika na té státní, ale i na té místní úrovni má. Sleduješ to na té úrovni celostátu a co říkáš na ty změny aktuální, které vlastně v poslední době jsme zaznamenali, ať už je to superdávka, ten minulý pan ministr, ten současný mluví o zneužívání dávek. Chtěla bys se k tomu nějak vyjádřit?
Já sleduju. Začnu tím, že sleduju. Myslím si, že člověk, který pracuje ve službách, tak to nemůže nesledovat. A myslím si, že nemůže nevnímat to, že současná politika státu není nastavena prosociálně. To znamená, že tolik, nebo z mého pohledu, tolik nemyslí na ty ohrožené skupiny obyvatel. A jakákoliv politika, která to nemá takhle aspoň do nějaké míry nastavené, tak je za mě špatně, protože se budou ty problémy zkrátka jako prohlubovat a myslím si, že vždycky je lepší volit tu cestu nějak jako kontrolované podpory, ale ne jako represe a restrikce a omezení, protože to prostě lidi žene do kouta a ve chvíli, kdy jsem v koutě, tak už jako nemám jinou možnost, než zachránit sám sebe, udělám pro to všechno.
Například útočím.
Například útočím.
Já s oblibou říkám, že street work je kombinace talentu a píle. Co u tebe převažuje? Myslíš, že máš víc talentu pro ten kontakt, anebo že to byla píle, velká práce na tom, abys dobře udělala kontakt, držela ho a vedla ho k cíli?
Já myslím, že to je kombinace obojího. Myslím si, že jsou určitě talentovanější lidi pro nějaké navazování kontaktu nebo takové první oslovování. Mám v týmu celou řadu takových lidí a jsem za ně strašně ráda, protože v tom terénu to zkrátka jako nejde jinak. Člověk musí trošku jako vydat sám sebe. Já u sebe jako vnímám, nebo to, co mě tam vlastně jako drží, je to, co mě... proč mě ta práce baví, i je nějaká jako důvěra v tu práci. Já vlastně věřím smyslu té práce. Proto tam jsem tak dlouho a myslím si, že mojí nějakou jako přirozenou vlastností je i vytrvalost, protože v té naší práci se děje spousta věcí a je potřeba prostě jako vytrvat, nějaké věci jako přestát, věřit v to, že to zase bude lepší nebo že to prostě posuneme společně někam dál, no.
Když bys měla vyjmenovat tři vlastnosti, které by měl mít street worker, tak mluvila si o té vytrvalosti. Co bys přidala?
Já bych určitě přidala odvahu. Nejenom toho, tu odvahu jako jít třeba do toho kontaktu, ale i odvahu unést třeba ten životní příběh jako klienta nebo unést další jako nepříjemné věci, ale třeba i odvahu udělat si jako ze sebe srandu. Pak si myslím, že člověk potřebuje zejména jako v té terénní práci na té ulici umět improvizovat, nejet podle jako plánu nebo nějaký struktury, byť si myslím, že i struktura se hodí v naší práci, ale zkrátka určitá dávka improvizace a asi bych řekla naslouchání, naslouchat, ale opravdu jako naslouchat tomu, co mi ten člověk říká a být tam jako s ním v tu danou jako chvíli.
Tady a tady takový ten vědomý, to vědomé naslouchání a ten aktivní kontakt. A uvedla bys tři vlastnosti, které by street worker mít neměl?
Na prvním místě řeknu, že, nebo takhle, já myslím, že to je těžké říct, že ono potom záleží opravdu na každý té službě i v jakém prostředí se pohybuje a někde se některá vlastnost hodí víc a některá míň. Ale to, co si myslím, že je jako zásadní, že ten člověk, který dělá terénáka nebo pracuje v nízkoprahu, tak musí respektovat, jako úplně plně respektovat ten životní příběh toho klienta, být jako v pohodě i s tím, jak ten klient jako žije, že tam nemůže mít za mě v hlavě to, že takhle to dělá špatně a já to chci, aby to změnil. Jo, že že víc přemýšlí v té práci o sobě, než o tom jako druhém člověku. Mm-hmm. Tohle mně přijde, že je tak zásadní a možná mě ještě napadá, že by neměl, že by to byl, měl být člověk, který věří tomu, že je možná nějaká změna. To znamená, že člověk, který nevěří, tam mi přijde, že by se to taky jako tlouklo.
Že když nevěří tomu, že je možná něco změnit, tak si to pak nemůže změnit.
Ano.
Přirozeně. Děkuji ti taky, Gábeno, za přijetí pozvání do našeho rozhovoru.
Moc děkuji za pozvání.
Loučím se i s našimi posluchači a zvu vás i na následující díly podcastové série Čas od času, které si poslechnete ve svých aplikacích už za necelé 2 měsíce. Od mikrofonu se loučí Martina Zikmundová.
Další obsah a epizody z cyklu Čas od času, který pro vás připravuje Česká asociace Streetwork, najdete na webu časodčasu.cz.